Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 11-і сенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Студияда Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен таныстырып өтейін. Human Rights Watch Астананы өзбек босқындарын еліне тапсырғаны үшін ұсынады. Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко халықаралық валюта қоры басшылығынан кандидатурасын алып тастады. Жапонияда атом энергиясына қарсы шеру өтті. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Human Rights Watch ұйымы 30-ға жуық өзбек босқынын Ташкентке тапсырғаны үшін Қазақстанды сынады. Адам құқықтарын қорғаушы халықаралық ұйымның айтуынша, Өзбекстанға қайтарылған босқындарға азаптап қинау қаупі төніп тұр. Аталмыш ұйымның Еуропа мен Орталық Азия бойынша директорының орынбасары Рэйчел Денбер Астананың өзбек босқындарын экстрадициялау жөніндегі шешімін жан түршігерлік деп атап, ол аймақ үшін қорқынышты жағдай қалыптастырады деп атап көрсеткен. Денбер халықаралық қауымдастықты Қазақстанның әрекетін айыптап шақырды. Діни көзқарасымыз үшін қудалануымыз мүмкін деп қауіптеніп елден қашып кеткен босқындарға өзбек билігі мемлекетке қарсы әрекет жасады деген айып тағып отыр. Қазақстан былтырғы маусым айынан бері қамауда болған 29 өзбек мұсылман босқынын бейсенбі күні Өзбекстанға экстрадициялаған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстанның ұлттық банкі төрағасы Григорий Марченко халықаралық валюта қорының басшылығына ұсынған өз кандидатурасын алып тастады. Сенінге берген сұхбатында Марченко бұл лауазым Франция қаржы министрі Кристин Лагардқа берілуі әбден мүмкін деп атап көрсеткен. Марченко аталмыш қордың жаңа төрағалығына ұсынылған үш кандидаттың бірі болатын. Халықаралық валюта қорының бұрынғы басшысы Доминик Строс-Канға әйел зорламақ болды деген айып тағылған. Ақтау қалалық соты Қаражанбас акционерлік қоғамының кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы 2 айға қамау туралы шешім шығарды. Оған әлеуметтік жанжал тудырды деген айып тағылды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения мен Әзірбайжан сыртқы істер министрлері бүгін Таулы Қарабақ мәселесіне қатысты келіссөз өткізіп жатыр. Ресей астанасы Мәскеудегі келіссөздерге сыртқы істер министрі Сергей Лавров арағайындық жасап отыр. Аталмыш үш елді президенттері осы айдың аяғында Қазанда кездеседі деп жоспарланған. Мәскеудегі жиын осы кездесуге дайындық мәселесін талқылайды. Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев Совет одағы ыдыраған кезде бөлініп шыққан Таулы Қарабақ аймағын қайтарып алу үшін соғыс бастауға әзір тұрғандығын мәлімдеген болатын. Аталмыш даулы аймақ қазір армяндардың бақылауында. Ал өткен айда үлкен сегіздік тобына мүше елдердің жетекшілері екі жақты тез арада келісімге келуге шақырған болатын. Токиодағы шерушілер бүгін атом энергиясының пайдаланылуына наразылық танытты. Қаланың орталығындағы саябақта шеруге жиналған жүздеген адам ядролық энергетикаға қарсы ұрандар айтты. Олар барлық атом электр станцияларды жабуды талап етті. Осыдан 3 ай бұрын Жапонияда болған зілзала мен цунамиден елдегі атом электр станциясы зақымданып, әлемдегі ең үлкен ядролық апаттардың біріне түрткі болған еді. Наурыздың 11-індегі 9 балдық жер сілкінісі мен цунами Фукусима атом электр станциясын істен шығарып, радиацияның жайылуына себеп болды. Фукусимадағы радиация 7-ші деңгейге жетті деп бағаланды. Мұндай төтенше жағдай әлемдегі ең үлкен ядролық апат болып есептелген Украинаның Чернобыль реакторында 1986 жылы болған жарылыста туған еді. Ақ үй Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Сирияға қатысты қарар жобасын қолдап, Дамаскының наразылық танытушыларды басып жаншуын айыптады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, алдағы жарты сатты назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Ақтау қалалық соты кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы 2 айға қамау туралы шешім шығарды.
Шын мәнінде жағдай шиеленісіп тұр. Мына жаңағы биліктің Соколованы босату туралы шешімі үлкен қателік болды.
Human Rights Watch ұйымы Астананы өзбек босқындарын еліне тапсырған үшін ұсынады. Ал уақыт бедер айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Орталық Азиядағы мемлекеттер арасында Ауғанстан мәселесіне қатысты ортақ стратегиялық жоспар бар ма деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Come on. қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Ақтау қалалық соты Қаражанбас акционерлік қоғамының кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы 2 айға қамау туралы шешім шығарды. Бұған дейін заңсыз митинг ұйымдастырды деген айыппен қамалған Наталья Соколова маусымның 1-де босатылуы тиіс еді, алайда кейін Қаражанбас мұнай компаниясының басшысы Юань Мудың арызы негізінде Наталья Соколоваға қылмыстық кодекстің 164-ші бабына сәйкес әлеуметтік жанжал тудырды деген айып тағылды. Мамандар бұл әділетсіздік белгісі деп бағалап отыр, ал оның қорғаушысы сот шешіміне байланысты шағымданатынын айтты.